Hvis du har din Bibel med, jeg elsker, det har jeg sagt nogle gange før, og det er faktisk lidt nyt, at læse den i bogform. Jeg har fundet min gode gamle Bibel frem i bogform. Der står godt nok, at man ikke må tilføje noget i den, men min svigermor, hun gav mig den her i 2004. Og faktisk lige nærmest før jeg kom til tro, det var lige i hvert fald begyndt, og hun har tilføjet en lille hilsen her i starten af min. Fantastisk, jeg elsker det. Jeg elsker at sidde og læse mine understregninger fra igennem tiden og så videre. Og det kan noget. Det er fint, hvis du har det bedst med at læse den på skærm. Det må du gerne. Jeg gjorde det længe, men jeg er bare kommet tilbage til den her bog her, og det kan altså noget. Nå, hvis du har den med, så slå op på Matthæusevangeliet, det 5. kapitel. Vi er i gang med at gå igennem bjergprædiken, og jeg tror faktisk, jeg har kludret lidt i numrene nogle gange, når jeg har sagt det, fandt jeg lige ud af den anden dag, da jeg sad og kiggede lidt tilbage på nogle af de der gamle prædikener. Men det her, det er nummer 7, det er episode nummer 7, afsnit nummer 7, prædiken nummer 7 over bjergprædiken. Det kan godt være, jeg ikke helt styr på tallene, men jeg har styr på trods alt, hvor vi er henne i den. Og det er altså fra vers 21 til 26 i det 5. kapitel. Der står sådan her, og det er Jesus, der siger det her i sin bjergprædiken, mens han prædiker. I har hørt, at det er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Og dem, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka, mange har sagt raka her inden for den sidste uge. Okay, godt nok. Godt. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret, og gå først hen og forlig dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen. For et par uger siden, så skete der det, at varmeapparatet i vores bil, det røg. Og eller det kørte i hvert fald hjem. Jeg tror, det var herindefra, faktisk. På sådan en dejlig, kold vinterdag, som det jo stadigvæk er lidt, så er det træls, når varmeapparatet i bilen det ikke virker. Det er godt koldt. Så jeg gjorde det, at jeg tænkte, okay, det kunne jo være, det var en sikring. Så jeg gik hjem, tog manualen fra handskerummet af bilen ud, slog op i oversigten, bum, 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 fandt motorrumsoversigten. Der er den 169, der står, og der er sikringsboksen, og den sikring, der har med varmeapparat, det var sikring nummer 44. Og så kunne jeg slå op, så kunne jeg kigge, og så kunne jeg åbne motorrummet, og så lige der, så sad sikring nummer 44, og så kunne jeg tjekke, om det var brændt. Det var den så ikke, det er en anden historie. Det var noget andet, der var galt, og det er løst, og så videre. Vi har varme i vores bil igen. Men jeg slog op i manualen. Og jeg har nogle gange været lidt efter det her med, at vi nogle gange kalder den her for manualen. Jeg ved, at dem, der har, jeg kender masser, der har gjort det, og jeg ved, at dem, der har gjort det, har gjort det med en god hensigt, og der er noget rigtigt. Jeg forstår godt, hvad de vil i det. Men jeg har alligevel lyst til at snak lidt om det, fordi der er nogle problemer i det. Og lad mig vise dig det første problem. I dag, så skal vi snakke lidt om vrede. Hvis jeg tager tilgangen, som jeg gjorde lige før med min bil, så slår jeg op i indholdsfortegningen til den, og så kigger jeg efter vrede. 3. Mosebog, Osbornes, Mikas bog, Paulus brev til Rom. Det er ligesom, at der står ikke noget om vrede i min oversigt. Vi slår op på første side. Det første Mosebog, det første kapitel, det må give os et hint til, hvordan vi finder ud af det. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Okay, gå lige med mig her til. Vi tager Matthæus evangeliet. Det er starten af det nye. Det er fordi, det er det nye testamente. Det kan noget andet. Det nye testamente her. Matthæus evangeliet, kapitel 1, vers 1. Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Okay. Vi tager Markus evangeliet. Det er det korteste af dem. Det må være lidt mere on point her. Starten er Markus evangeliet, det første kapitel. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Det er lidt som om, at Bibelen den insisterer på at være noget andet end en manual, når jeg læser i den. Det her, det svarer lidt til, at jeg slog op på side 169 i min manualbog til min Ford Focus derhjemme, og så står der, den 30. juli 1863 blev Henry Ford født. Jeg skulle bare skifte min sikring. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvorfor han lavede en bil, eller hvad hans filosofi var bagefter det, eller hvordan han skabte et helt nyt princip for at bygge fabrikker, og hvordan man producerede osv. Det er slet ikke det, jeg er interesseret i. Og vi kan godt nogle gange komme til at få det forhold, tror jeg. Eller vi kunne godt have det ønske nogle gange. Sådan nogle ting som det, det er ligegyldigt i en manual. Men det er ikke ligegyldigt i Bibelen. Og det er derfor, fordi det her, det vi lige har set nu, det er et mønster. Det er et mønster, der danner sig, som går igennem hele Bibelen. Vi kan nogle gange gerne vil have den her til at handle om problemløsning. Vi kan nogle gange gerne vil have, at den her, den skal handle om mig. Hvordan jeg skal lykkes. Hvordan jeg skal finde en løsning på mine problemer. Men det er som om, den insisterer ret meget på at fortælle historien om Gud. Det er som om, den insisterer ret meget på at fortælle, hvem Gud han er. Hvor han kom fra, hvad der var meningen med det, og så videre. Den fortæller om Gud, den fortæller også om os, hvor vi kommer fra. Og så fortæller den om os, hvordan vi relaterer til Gud. Og det gør den ikke igennem sådan en opstilling som en manual. Det gør den igennem sange, salmer, smuk poesi. Det gør den igennem øjenvidne beretninger, personlige breve, profetier og alt muligt andet. Det er, hvis du spørger mig, uden sammenligning, den mest vigtige, mest utrolige, mest fantastiske bog nogensinde. Den kan ikke sammenlignes med nogen andre bøger. Og der er sådan et liv i den her bog. Den siger om sig selv, eller Gud siger om den, om man vil, at den er nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning, til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Det er Paulus, der skriver det til Timotheus i 2. Timotheus brev. Og jeg tror, at det er Guds kærlighed, at den er bygget sådan op. Jeg tror, det er Guds kærlighed, at du ikke bare slår op på side 169, og så står der lige der, hvordan du skal forholde dig til vrede. Fordi Gud, han har det med at pakke det ind. Det er ikke, fordi han ikke siger noget her i, om hvordan vi skal forholde os til vrede, eller kærlighed, eller had, eller andre mennesker, eller Gud. Det siger den masser om, men det er ligesom om, den insisterer på at pakke det ind i en forståelse om, hvem Gud han er, og hvem vi er hele vejen igennem. Og der er en fantastisk noget i det. Så skete der det, efter den har levet i den her form i 1500 år, så var der en, der tænkte, det er egentlig lidt dumt, at der ikke er nogen kapitler her i. Det er egentlig lidt dumt, at der ikke står et lille tal ude for hver eneste sætning, der er i den her Bibel her. Det må være den fejl, Gud han lavede der for 1500 år siden. Jeg sætter nogle tal på alle tiders. Det smarte ved det er, at jeg kan tage bare lige et enkelt kapitel og versnummer, og så kan jeg tage det ud, så kan jeg nærmest lave det til sådan en gummikølle, og så kan jeg slå nogen oven i hovedet med det. Fuldstændig taget ud af sin kontekst. Undskyld, er jeg lidt hård? Og jeg tror, bemærkelsesværdigt nok, så kom de her tal i Bibelen. De kom ikke ret lang tid efter, at uret det blev opfundet. Måske er der en sammenhæng. Måske fik vi lidt for travlt til at læse det her i sammenhængen. Og havde mere brug for bare at kunne slå lige op i det som et opslagsværk. Og det er lidt problematisk, for jeg tror ikke, det er det Gud han mener med den. Det betyder ikke, at vi ikke nogen gange kan tage noget, det er godt og rigtig super at have et vers, der taler noget specielt til dig osv., men vi må bare passe på, at det ikke bliver en isoleret ting, som er taget ud af en kontekst og ikke hænger sammen med det Gud, han er i forvejen er ved at sige i det område, hvor han er ved at sige noget i. Og det er den fare, vi så let nogle gange kan falde i. Og det, vi skal snakke om i dag, det vi har læst lige før, jeg havde den faktisk, det glemte jeg helt, men du havde jo din bibel med, så det var ikke et stort problem. Den står lige der. Det er der alle tiders eksempel på i den tekst, som vi har læst nu her. For her har vi brug for at forstå kontekst. Sidste gang jeg prædikede, der prædikede jeg ud fra de skriftsteder, eller de linjer, der kommer før, om Jesu forhold til loven. Hvad han mener om loven, hvordan den er vigtig for ham, hvordan han ikke kommer for at udrydde den, eller fjerne den, eller omskrive den, men han kommer for at opfylde den. Og som det allerede er blevet sagt, så gå ind på YouTube. Gå ind på, hvor du finder podcast og så videre. Alle de her ting, de ligger derinde. Det er endda gjort rimelig overskueligt for dig inde på YouTube. Det ligger i en playliste sammen, så du kan se dem sammen. Så hvis ikke du kan se dem, så vil jeg anbefale dig at gå hjem og se dem. Og høre dem. Men det Jesus han sluttede med i det sidste, vi havde, det var, for jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Og i bund og grund, når vi forstår sammenhængen her, så er resten af hele den her prædiken, bjergprædiken, så forklarer han, hvad det betyder at have en retfærdighed, der er større, eller som overgår de skriftkloges og farisæernes. Men især de seks næste afsnit her, og det er så det første af de seks afsnit, vi begiver os ind i dag. Og det, der er fælles for de her seks afsnit, det er, at de alle sammen starter med enten ordret eller sådan lige en lille variation af det. Men det er tæt nok på til, at det er det samme, han siger. De starter alle sammen med, I har hørt det sagt, men jeg siger jer. I hørte det sagt til de gamle, stod der her. Det er ikke de gamle og krogede, det mener han, altså forfædrene, dem der går foran os her. I har hørt det sagt, men jeg siger jer. Det her, det er sådan en måde, det er sådan en rabbi, sådan en mester, en lærermester måde at sige tingene på her i Jesus samtid. Og vi må aldrig glemme, at Jesus han er meget mere end bare en lærermester. Han er meget mere en klog mand, som bare har nogle gode idéer. Jesus, han er vores frelser. Han er Gud. Han er skaber af alting, og vi må ikke gøre ham til mindre end det. Men vi må heller ikke glemme, at han var også en lærermester over for sine disciple. Både dem, der var sammen med ham dengang, men også os, som følger efter. Han er en lærermester. Og det er det, han gør her. Han lærer fra sig. Han lærer fra sig som en discipler, en lærermester vil lære sine discipler. Og forstå skriften. Problemet på det her tidspunkt, det var, at der var ikke så mange bibler. Det nye testamente var slet ikke kommet endnu. Der var ikke nogen, der ville udgive det. De ikke synes, det var en god nok idé nok. Nej, det var slet ikke skrevet endnu, for det var jo ikke sket. Der var loven og profeten, det snakkede vi om sidste gang, der var det gamle testamente. Men det var ikke sådan en bogform. Det var nogle ruller, der var nogle få ruller. De var hellige, de lå i synagogen. Det var de skriftkloge, og det var farisæerne, der fik lov til at gå det og læse i dem. Og derfor var det også dem, der udlagde dem. Det var dem, der fortalte om dem hen i synagogen. Det var dem, der fortalte det. Problemet var bare, at den her udlægning, den tydeligvis nogle gange var mangelfuld eller forkert. Og Jesus, han viser sin autoritet her. Jesus, han forkaster ikke loven. Han siger ikke, det stod en gang i loven, sådan her, men nu siger jeg noget helt andet. Bare hvis tavlen er ren, jeg siger noget helt andet. Det tror jeg godt, du ved, hvis du var her, måske hvis du alligevel, men hvis du var her sidste gang, så var det noget af det, vi snakkede om. Jesus, han kom for at opfylde loven. Han kom ikke for at tage noget væk. Det var ikke ligegyldigt, det der var gået forud. Så han forkaster ikke loven, men han viser sin autoritet. Det er ham selv, der har givet den her lov, han står og snakker om. Derfor kan han også stå med en helt anden autoritet end farisæerne. Det står der faktisk, nu læste vi lige Markus evangeliet lige før. Der står der, at da de hørte ham undervise, så blev de forundret og sagde, hey, vent lige lidt, hvad er det for en lærer med autoritet? Det er noget helt andet end det farisæerne, de gør. Og det er det, han gør, han underviser om den med den autoritet, fordi det er ham selv, der har givet den. Det er ham selv, der står bag den lov. Så her, der får vi ikke farisæernes fortolkning, men der får vi Guds egen fortolkning af den lov, som han har givet. Farisæerne, problemet her, er, at farisæerne, de har tolket på teksten, tolket på det sjette bud, som er, du må ikke begå drab. Det er de sat sammen med et bud fra 4. Mosebog 35:30 om, at en drabsmand kan dømmes til døden. På vidners udsagn. Altså, husk lige på, at hvis du dræber, så er du selv i fare for at blive straffet. Det er egentlig det, de har gjort det til. Men det var ikke det, loven sagde. Det var ikke det, Gud han sagde fra starten af. De ser helt bort fra Gud i det her. Det her, det handler kun om sådan en synlig retfærdighed, eller om, at der ikke skal være nogen konsekvenser i dit eget liv. Men det er ikke det, Gud han mente. Hans bedrøvelse, den bedrøvelse, der ligger bag ved at lave et bud, som du må ikke slå ihjel, det er ikke kun, at det er noget skidt, hvis vi slår hinanden ihjel. Det stikker meget dybere end det. Det er, at vi ikke er kærlige mod hinanden. Det er undertonen i alle budene, at vi ikke enten er kærlige mod Gud eller kærlige mod mennesker. Og der er masser af måder at slå ihjel på. Udover den rent sådan meget fysiske og brutale. Det er også en måde at slå ihjel på at ødelægge andres offentlige omdømme, fordi de har gjort et eller andet, vi synes er forkert. Det sker dagligt på de sociale medier. Det sker nærmest per minut på de sociale medier. Det kan også være sladder, som tager form af en kritik, men som er bare sladder, der fører til, at andre i virkeligheden mister tiltroen til en eller anden person. Det kan være, at vi finder fejl hos andre, som måske nok er tydelige, men vi overser kæmpe fejl i os selv. Et andet sted, der kalder Jesus det, at se splinten i en andens øje, mens du ikke ser bjælken i dit eget øje. Og når vi snakker om det her, så her jeg har faktisk ikke lyst til det, men jeg tror, jeg skal tage en bekendelsestid her. Det er overhovedet ikke sikkert, du har lagt mærke til det, det er okay, men jeg prøver faktisk at gøre en dyd ud af, at når jeg taler om noget, så kan jeg godt tænke mig, jeg kan godt lide at bringe mig selv ind i det. Jeg kan godt lide at bringe min egen svaghed og vise, hey, her er der et eller andet, som jeg også kæmper med. Og det gør jeg, fordi at jeg tror, hvis jeg gør det, så bliver det ikke så teoretisk og højloftet. Så er det måske lidt nemmere forhåbentlig for dig at relatere til at sige, okay, ikke fordi jeg siger, at jeg har noget helt vildt særligt, men hvis han døjer med det, så kunne det jo også være, at jeg døjer med det. Det kan være en måde at spejle på, det kan være en måde at reflektere. Det kan faktisk også være en måde, at det er nemmere at indrømme over for sig selv. Måske kæmper jeg også med det her, hvis man hører, der andre, der kæmper med det. Så derfor kan jeg godt lide, jeg kan ikke lide det, men jeg bruger det. Jeg tvinger mig selv lidt til at dele nogle af mine egne svagheder, nogle af mine egne kampe med jer. Fordi jeg håber på, at det åbner op for det her. Det har en anden bivirkning, som jeg synes er god, det er, at det holder mig ydmyg. Jeg holder mig ydmyg at stå her søndag efter søndag og fortælle om min egen fejl. Og jeg tror faktisk, det er en god ting, fordi så kommer man ikke til at ophæve sig selv. Og blive, der er desværre været masser af sådan, celebrity pastors rundt omkring i verden. Det er der ikke nogen far for her, fordi så langt når vi ikke ud med vores budskab lige nu. Men under alle omstændigheder. Jeg har ikke lyst til at få et billede af mig selv som sådan en perfekt person. Jeg har heller ikke lyst til, at du skal have det. Jeg har lyst til, at vi kan have et realistisk billede af hinanden. Og derfor bekender jeg nu noget, som jeg ikke synes er særlig sjovt at bekende, og som jeg på ingen måde er særlig stolt af. I weekenden her, det har I hørt, så var vi til konference. Dejlig konference, masser af god undervisning, masser af godt fællesskab, masser af god lovsang, nogle gode møder og nogle gode prædikener. Mit liv har på en eller anden måde været centreret omkring musik. I mange år var det bare musik, og efterfølgende så blev det til lovsang. Og lovsang og musik betyder helt utrolig meget for mig. Det betyder også, at i alle situationer, hvor jeg hører lovsang og musik, jeg kan sagtens bruge tid med Gud, og jeg kan godt give mig over, men der ligger også sådan et analysegen på en eller anden måde, der vil analysere, der vil finde frem til, der vil tænke, kunne det være gjort anderledes? Kunne man gøre det der? Hvordan var det der? Hvad skete der egentlig lige der? Eller, og det kan så være måske den objektive, lidt pænere version af det. Der er også en knap så pæn version af det. Og den hænger sammen med, at udover at jeg går op i musik, så går jeg også op i mig selv. Jeg går op i mig selv på den måde, at jeg nogle gange har lidt for travlt med at tænke på, hvad andre de tænker om mig. Jeg er faktisk blevet lidt bekymret for, om jeg lever op til andres forventninger, eller om jeg nu er god nok i bund og grund. Og det betyder, at når de der to ting, de ligesom ramler sammen, og jeg står der under sådan en lovsangssektion, så kan jeg stå lige pludselig og pille ting fra hinanden. Sådan der ville vi aldrig have gjort. Okay, det kunne vi godt nok have gjort bedre. Eller det har lyttet anderledes, hvis vi har gjort det. Eller, der har vi måske taget et andet valg. Og prøv at høre, det har ikke noget med dem, som lidt lovsanger gør den anden dag. Det har ikke noget med nogen af dem, jeg hører gør. Det her, det er noget med mig og mit hjerte. Og noget, der er galt inde i mig. Det er ikke sundt, og det er ikke godt, men det er det, der sker. Og problemet det er, at det her, det er ikke længere udtryk for nogen som helst objektivitet eller en eller anden vurdering. Det er et udtryk for min foragt, min ringeagt af andre mennesker. Det er en måde at se andre mennesker på, som ikke er den samme, som Gud ser dem på. Hvis I husker tilbage på starten, hvor vi snakker om det her med bjergprædiken, når jeg præsenterede det nogle gange, så sagde jeg, det her, det er ikke en samling af gode moralske principper og idéer og noget, som du kan putte ind som sådan en god selvhjælpsbog, og så er det bare godt, hvis du lever op til de her ting her. Vi kan aldrig koge Jesus ned til nogle regler, som vi skal leve op til. Det er fuldstændig stik imod hans eget budskab. Bjergprædiken, det er en beskrivelse af den altomvæltende forvandling, der tager sted i os, når vi møder Jesus. Og selvom den måske kommer i forskellige hastigheder hos os alle sammen, så er det det, der sker. Der sker en forvandling, når vi møder Jesus. Og der kommer vi lidt mere til at ligne det, vi læser om i bjergprædiken. Der kommer vi lidt mere til at ligne ham, forhåbentlig dag for dag, resten af vores liv. Religion, den forståelse, vi har af religion, det er en liste af ting, som du skal gøre, eller nogle ting, du ikke skal gøre. Men Jesus, han tilbyder noget, som er meget mere end religion. Han tilbyder en relation. Og ikke bare en relation, ikke bare godt venskab, eller nogle pæne bemærkninger, eller et eller andet. En relation, der forvandler dig. Forskellen, den kan man måske sammenligne med, vi har nogle børn. Tre af dem, jeg har set Cecilia herom. Vi har også to drenge, Levi og Philip på 7 og 9 år. Og der er ikke noget større i deres liv, end at få lov til at spille fodbold. De elsker at spille fodbold. De spiller fodbold til alle tider og på alle steder, så snart de overhovedet kan få lov til det. Det er der masser af gode ting i. De sidder ikke altid med en skærm, fordi at de er ude og spille noget fodbold og sådan noget. Det er dejligt. Men vi er nødt til lige at have nogle regler omkring det der fodbold. For eksempel sådan en grundregel. Fodbold i haven, ok. Fodbold i køkkenet, ikke helt ok. Og det lyder som om, at det giver sig selv. Det gør det bare ikke, nødvendigvis. Så derfor er vi nødt til at have nogle regler. Men jeg tænker, hvis nu at nogen af jer er vilde med fodbold og kommer hjem og besøger mig, så jeg behøver ikke nødvendigvis lige at riste de der regler op for jer. I har fattet, okay, hvis jeg har taget fodbold med, så tror jeg ikke ud i haven, i stedet for at begynde at jonglere ind i køkkenet. Og på en eller anden måde er det her et billede af det, som Jesus er. Det handler ikke så meget om nogle regler. Her, hvad du må, her, hvad du ikke må. Det handler om en forvandling, en relation, der forvandler os. Så de ting, der ikke giver mening at gøre, de slet ikke bliver attraktive at gøre mere. Nå, men må vi så slet ikke blive vrede? Er det det, Jesus han siger, når han snakker om det her? Jo, Jesus han er ikke så meget imod vrede som sådan. Vi må godt blive vrede over uretfærdighed, ondskab, misbrug, snyd, forledning af andre mennesker. Jesus, da han kom ind på tempelpladsen og så, hvad de havde gjort ved det sted, så blev han vred, står der. Og så væltede han bordene og drev dem ud, fordi de snød mennesker, og de gjorde det, der var guddommeligt, til noget værre juks, altså. Men vi må forstå at skille, eller vi må forstå, at der sker noget i det. Måske har du hørt det her, had synden, men elsk synderen. Der er noget rigtigt i det. Paulus han siger i Efeserbrevet, det 4. kapitel, vers 26, bliv blot vrede, men synd ikke. Der er ting i vores liv, som der er ting i vores verden, som foranleder, at vi har brug for at blive vrede. Der er nok ting at blive vrede over. Men hvordan agerer vi? Hvad er det, vi gør i den situation? Vreden må være vendt mod ondskaben, og ikke mod de mennesker, der gør den. En hver, der hørte Jesus tale om det her på det her tidspunkt, de ville have haft en bestemt historie i tankerne, når han snakkede om vrede her. De ville have tænkt på Kain og Abel. Kain og Abel, Adam og Evas børn, to drengebørn, der vokser op og bliver store og begynder at blive landmænd. Den ene dyrker jorden, den anden dyrker dyrker dyr, altså har dyr. Og så er der sådan en situation, hvor de begge to giver et offer, og vi pludselig ikke kommer ind i det, men det der sker, det er, at Kain han bliver vred, fordi Gud ikke vil tage imod hans offer, men vil godt tage imod Abels offer. Og Kain han bliver så vred, at han slår Abel, sin egen bror, ihjel. Det er misundelse, der bliver til vrede, der bliver til mord. Det er ikke en vrede som den ovenover, en vrede mod uretfærdighed, en vrede mod misbrug af mennesker, en vrede mod det, der er forkert og ondt. Det er en vrede, der desværre ligner lidt mere den foragt, jeg havde. Eller jeg fortalte jer om tidligere. En foragt og en ringeagt over for et andet menneske. Men vi skal passe på med ikke at tolke de her alfabogstaver. Jeg ved godt, det lyder lidt farligt, når jeg siger det, men lyt lige på, hvad jeg siger her. Fordi det er faktisk det, det er det, Jesus han klandrer farisæerne for her. Fordi hvis vi tolker det her alt for indrammet og taget ud af kontekst, lige nøjagtigt kun ned i vers kapitel og vers, som vi snakkede om lige før, uden at tage hensyn til, hvad det er, Jesus han er i gang med at sige her, så misser vi fuldstændig pointen i det, han siger. Jesus han siger her, at hvis du kommer i tanke om, hvis du er på vej op med din gave, dit offer til ham, og du kommer i tanke om, at der er en bror, der har noget imod dig, at så skal du vende om og gå ned og blive gode venner med ham igen, før du giver din gave. Hvis vi tager det her fuldstændig bogstaveligt, så siger vi, okay, Jesus han giver os en regel her. Han siger, når jeg kommer op, skal jeg give min tiende. Hvis jeg så kommer i tanke om, når jeg er på vej op til kurven og give min tiende, så skal jeg finde den person, ringe til dem, gå ud til dem, et eller andet, og så blive gode venner med dem igen, før jeg giver min tiende. Der er jo en regel, han siger det her, så der er ikke noget forkert i at sige, at det er faktisk en præmis, det er faktisk et princip. Men problemet er, at det er langt fra det eneste, han siger med sine ord her. Og hvis vi kun tror, det her, han siger, så gør vi det samme, som farisæerne de gjorde med budet om ikke at slå ihjel. Vi misser, at der ligger noget ind i det. Jesus han maler et billede her, som er karikeret, som vi ikke forstår, men som man vil forstå bedre på den her tid her. Hvis du var landmand, hvad de fleste var på det her tidspunkt, og boede 100 km væk fra Jerusalem, så var præmissen, at minimum en gang om året, så skulle du gå op, og så skulle du ofre i templet. Det var en del af årets gang som troende. Så tog du et lam eller en ged eller et eller andet på nakken, og så gik du 100 km op til templet, og så gik du ind, og så fik du tjekket den der ged. Hvis den var god nok, så fik du lov til at ofre den. Hvis den ikke var god nok, så fik du lov til at betale alt for mange penge for at få en anden, som var bedre, og så fik du lov til at ofre den. Når Jesus han siger det her, så karikerer han det, fordi forestil jer billedet af det her. Okay, det du siger til mig, det er, at jeg har gået 100 km i bare fødder med en ged på nakken. For at vide, at den ikke var god nok, betale et dyre domme for at få en ny. Og når jeg så kommer ind for offeren, så siger du, min sanden, at inden jeg kan overhovedet gøre det, så er jeg nødt til at gå hjem de 100 km. Find den her nabo, jeg er blevet uenig med og blev lidt vred på, og som nok har noget imod mig nu. Sig, ved du hvad, det var også min skyld. Undskyld. Kan du tilgive mig? Gå 100 km tilbage igen, kom op til en gade, som nu er blevet rådden, så nu er nødt til at købe en ny, og så ofre den. Pointen med det her, det er ikke, at det så meget handler om hvordan vi er med andre mennesker i forbindelse med, at vi giver et offer til Gud. Det handler det også om, fordi det giver ikke nogen mening at komme til Gud og have noget imod en af hans skabninger, en som han elsker. Så jo, der ligger en regel i det, men det dybere, der ligger i det her, det er, at han siger, det her, det er så vigtigt for mig, at selvom det, du er i gang med, det er offer til mig, det er at bringe mig tilbedelse, det er at komme med noget til mig, så er dit forhold til andre mennesker så vigtigt, at selv hvis det betyder, at du er nødt til at lade offeret ligge og gøre alt det her, så skal du faktisk gøre det. Så selvfølgelig kan vi godt derud at sige, han siger det her, og det gør han, men der ligger meget mere dybde i det, end det han bare siger her. Vi må forstå, at der ikke bare er et bud her, men der er et princip, der er et underliggende Guds riges princip at forstå i det her. Fordi det handler om, hvordan vi er over for andre mennesker, og det handler om, hvordan vi er over for Gud. Og de to ting hænger uløseligt sammen. Det handler ikke om at undlade bestemte passive handlinger, som for eksempel ikke at blive vred på sin nabo synligt. Det handler mere om, at der er en forvandling, som fører til nogle aktive handlinger, som i stedet for bare at lade være med at blive vred på nogen, så faktisk at søge en forsoning. så faktisk at gå en ekstra mil, det kommer vi til at snakke om lidt senere, fordi det er en anden dag, så siger han også lidt senere i den her bjergprædiken. Vi kan ikke bare skjule det, vi har gjort galt med nogle andre gode gerninger, og så ligesom sige, Gud, jeg ved godt, det var lidt skidt, men nu har jeg gjort så mange gode ting siden. Tænk alt det, jeg er kommet med og offret til dig. Tænk alle de sange, jeg har sunget. Tænk, hvor meget jeg har bedt. Og alligevel så er det Gud, han siger, ja, men du forstår det jo ikke. Du lever jo ikke mit bud. Der er noget, der er galt dybere end det her. Vi forstår kun alt det her, når vi ser sammenhængen. Jesus, han giver 6 konkrete eksempler. De her konkrete 6 eksempler, som vi er i gang med at snakke om her, som han alle sammen starter med, I har hørt det sagt, men jeg siger jer. Det handler om forskellige ting, og der er noget i hver af de her ting, men det grundlæggende er det samme princip, som han bare banker ind på lystavlen af os, 6 gange med 7 tommer søm. Fordi det er så vigtigt, det han vil sige. Og det skal forstås lidt i lyset af Paulus, når han i 2. Korintherbrev, det 3. kapitel, skriver, bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Vi er nødt til at forstå ordet i lyset af ånden. Vi er nødt til at lade ånden lede os, når vi læser det her ord. Og ånden forstår den her sammenhæng, helheden i det. Målet for dig, det er ikke at kunne svare nej til spørgsmålet, har jeg slået nogen ihjel i dag? Jeg tænker, de fleste af os er rimelig godt på sikker grund der. Hvis ikke du er, så kunne det være, det er bekendelsestid. Målet er ikke at sige, jeg har ikke slået nogen ihjel i dag. Målet er langt dybere end det. Målet det er at sige, behandlede jeg min næste med respekt og kærlighed? Med en viden om, at det var en person, som Gud elsker af hele sit hjerte. Og ikke kun i vores handlinger. Også i vores inderste tanker, vores motiver og vores begær. Ikke fordi handlingen er ligegyldig, men handlingen er bare et udtryk for noget, der ligger langt dybere. Farisæerne, og jeg tror, vi gør det nogle gange også, de opfatter loven negativt. De opfatter, at du må ikke. Men Guds ønsker ikke bare, at vi skal forstå Gud, eller du må ikke. Guds ønske, det er, det sagde han i saligprisningerne i starten af den bjergprædiken, det er, at vi skal tørste efter retfærdighed. At vi skal længes efter det. Det er, at vi bliver forvandlet af Jesus, så vi længes efter at gøre det rigtigt. Så vi ikke har behov for at sige, der er en regel, der er sort på hvidt, så det må jeg hellere lade være med. Nej, så det kommer ud af vores hjerte, at det er det mest naturlige. Selvfølgelig gør jeg ikke det, fordi det er imod alt, hvad Gud han har fortalt os. Det er alt, hvad han står for. Vi må tørste så meget efter retfærdighed, at vi bliver forvandlet, så vi længes efter at gøre det rigtige. I stedet for, så har vi bare ofte travlt med at bryste os af de ting, vi har styr på. Alt det synlige, mens vi falder i vores eget hovmod over os selv og foragt for andre. Jesus, han taler ikke om nogle restriktioner her, som skal gøre, at vi kan være mindre os selv. Jesus, han giver os vejen til at nå frem til et fuldt liv og til at nyde det. Og der er nogle naturlige grænser rundt om sådan et liv, hvis det skal leves fuldt, som han har tiltænkt det, og hvis du skal nyde det. Og de andre ting her, de spænder ben for det. Jesus, han illustrerer det meget godt med sådan en omvendt progression. Det er meget interessant det her. Han starter med at sige, hvis du er blevet vred på din bror, hvis du har ladet det gå ud over din bror, hvad sker der så? Så er du skyldig ved domstolen. Domstolen, det var den lokale, den lille by, du boede i. Der var der de ældste, de sad nede i porten, og du kunne gå derned, hvis du var blevet enig med nogen, og så kunne de finde ud af, hvad der var rigtigt og forkert. Han siger, her hvor du er blevet vred, du har ladet det gå ud over nogle andre, du har kaldt dem alt muligt, du har måske slået dem, du har sagt alt muligt om dem til alle mulige, så er du skyldig ved domstolen. Så siger han bagefter, hvis du har kaldt nogen, din bror, Raka. Raka, det er sådan et udtryk for tomhovedhed. Det er et udtryk for foragt, for nedladenhed. Okay, sådan en tåbe. Nej, ikke en tåbe, for det kommer vi til lige. Men du fatter jo ingenting. Hvis du har sagt det, siger han. Det er sådan et skridt ned, ikke? Vi er ikke ude i nogen, der har slåsset eller været vrede eller lader det gå ud over. Han siger, det er bare at sige, Raka her, sig du er tomhovedet, jeg foragter dig. Så er du skyldig for rådet. Rådet, det er Sanhedrinet, det er det jødiske råd, som sad i Jerusalem, ypperste præsterne, dem som Jesus han kom til før, som dømte ham og sendte ham videre til Herodes og Pilatus. Det er det øverste jødiske myndighed. Så han er gået et skridt ned på gerningen, men har gået skridt op på dommen. Og nu rabler det sig helt her. Fordi så siger han, tåbe, hvis du har sagt tåbe, ikke engang hvis du har sagt det til din bror, som var i de to andre. Hvis du bare har sagt tåbe til en eller anden, altså hvis du har sagt sådan idiot, eller hvad nu? Du kan finde på at sige, det kan jeg aldrig finde på at sige, men. Kunne I høre hovmodet der? Hvis du har sagt sådan idiot, så skal du dømmes til helvedes ild, står der. Igen, den er gået ned på gerningssiden, men op på domssiden. Og han gør det her som en illustration. Og han understreger det. Eller pointen ved det her er, at det er små ting, som vi tit overser, der fører til alt det, der går galt i vores liv. Det er de små ting, som vi ikke tænker har den store betydning, der faktisk har en kæmpe stor betydning. Det har det for Gud, men det har det også for de konsekvenser, der ender med at blive ud. Er det. Og han understreger. Nej, jeg bliver med at starte på en anden linje, end den, jeg vil starte på her. Det er fordi, han er god, den linje med, at han understreger. Så nok kom til den. Pointen er, at de her små ting, det fører os på afvej ud meget mere, end vi tror. Jeg har før talt om det her, kaldt det en glidebane. Vi tager ind på en glidebane. Vi indsætter ikke, før vi er så meget oppe i fart, at vi ikke kan stoppe længere. Så meget betyder det, at selv dine ord og dine tanker har kæmpemæssige konsekvenser. Nu kommer jeg til en god linje. Jesus han understreger vigtigheden af det her ved at sige, at du dømmes til helvedes ild. Det her er en svær, men det er også en vigtig snak, som jeg synes, vi skal tage, når nu Jesus han åbner ballet. Ordet helvede er lidt svært for os nogle gange. Hvis du er her eller ser med online og ikke kender Jesus, så er problemet med ordet helvede, at nogle gange så har du sandsynligvis fået en eller anden form for et karikeret billede, et tegneseriebillede af hvad helvede er. Et billede, der kommer mere fra digteren Dantes Inferno tilbage i 1300-1400. Meget mere, end det kommer fra Bibelen. Et billede af små dæmoner, som piner folk, som har været dårlige mennesker. Men hvis du er der og ikke kender Jesus, så vil jeg bare sige, lad lige være med at skylle barnet ud med badevandet. Dit dårlige billede betyder ikke, at din valg det ikke har nogen konsekvenser. Hvis du kender Jesus, så kan problemet kan faktisk også godt være lidt der, hvis jeg snakker om helvede. Fordi der sker to ting, tror jeg. Den ene ting, det kan være, at du tænker, jeg har hørt det der. Jeg har taget imod Jesus, jeg ved det godt. Det er fint. Så lukker du ned, så zoner du hen. Og det kan godt være, du ikke sådan decideret surfer din Facebook-stream, men inden i hovedet, så har du i gang med at tænke på, hvad du skal læse eller skrive, når du kommer hjem. Så er du helt lukket dig ud af den her. Det kan være den ene ting. Den anden ting, det kan være, at du tænker, åh nej, nu kommer han sikkert med et eller andet forkert billede af helvede. Jeg overgår engang at høre, hvad han siger, fordi han kommer garanteret til at fortælle det forkerte om det her. Jeg kan selvfølgelig også, den helt tredje mulighed er selvfølgelig også, at du bare tænker, det lyder spændende, jeg vil rigtig gerne høre om det her. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der gør. Men, prøv lige at høre her. Jesus, han siger det her, så lad os bruge anledningen til at dykke ned i det. Og lov mig lige, at uanset hvad du mener om helvede endnu, så lov mig lige dine ører de næste minutter her. Og vær åben for, hvad jeg har at sige. Uanset om du kender Jesus, eller du ikke kender Jesus. Uanset om du tror på, at der er et helvede, eller du ikke tror på, at der er et helvede. Uanset hvad dit billede er af, hvordan helvede eventuelt kunne se ud, eller hvordan det ikke kunne se ud. Så lover jeg til gengæld, at du lærer noget nyt i dag. Og ikke på en dårlig måde. Når Bibelen taler om helvede, eller det, der minder om, så er der i udgangspunktet tre forskellige ord. I det gamle testamente, så bruger den det hebraiske ord Sheol, som altid i de danske bibler oversættes dødsriget. Det er den jødiske forståelse af, at dødsriget er at der, hvor man kommer hen, når man er død, og hvis man ikke skal have en eller anden form for et godt evigt liv. I Nye Testamente er der to ord, der bruges. Det ene, det er Hades. Det er den græske forståelse. Der er en græsk gud, der hedder Hades, som er gud over underverdenen, gud over dødsriget. Og derfor kommer dødsriget også til at hedde Hades. Og det her ord Hades oversættes også i alle de danske bibler, dødsriget. Det tredje ord, det er det ord, som Jesus han bruger her. Og det er det her ord. Er nogen, der lige kan læse det højt, den græske der? Der er ikke nogen, der er frisk på lige. Der står Geena, ja, som der, man jo så kan se nedenunder. Geena. Geena, det er det ord, Jesus han bruger her, når han siger helvede. Altså helvede, han snakker om helvedes ild her, og blev dømt til helvedes ild. Så siger han ordet. Geena. Og Geena, det er lidt anderledes end de to andre ord. Geena, det er en forgræskning af et hebraisk stednavn. Og det hebraiske ord, eller udgave af det her, det er Gehenom, eller Gebehenom, som betyder Hinnoms dal, eller Hinnoms søns dal. Hinnoms søns dal, den ligger lige syd for den gamle by i Jerusalem. Det her det er et billede fra 2004, oktober måned. Tone og jeg, vi er rejst til Jerusalem. Det er før vi blev kærester. Der var amoriner i luften, men ikke noget endeligt. Ej, det var det nok ikke her. Det her det var klokken helt elendigt tidligt om morgenen. Vi var i Jerusalem for at filme noget, som desværre aldrig blev til noget, men noget, som Tonas far havde skrevet en musical over påskeberetningen, som DR faktisk havde købt nogle rettigheder til. Det blev så aldrig til noget. Men her, der står vi og kigger. Det, vi spejder ud mod, det er solopgangen ud over Geena, ud over Hinnoms søns dal. Her er et billede af, det er ikke så nemt at se, men solen den sidder deroppe i det ene hjørne, og her dernede i hjørnet står Tone og kigger ud sammen med nogle andre. Det er mig, der har taget det her billede. Ud over Hinnoms dal, hvor solen den er i færd med at stå op. Vi står i bund og grund og kigger sådan i den danske oversættelse ud over solnedgangen over helvede. Undskyld, hvis du bliver lidt stødt over, at jeg laver sjov med det her. Helvede er ikke noget, der er sjov med i bund og grund. Grunden til at gøre det, og der er en vigtig grund til at gøre det, det er, at jeg vil gerne have dig til at forstå, til at starte med her, at det her, Hinnoms dal, det er et sted, der findes. Det er et sted, som har en historie, og det er et sted, der har en dyb, dyb bibelsk forankring og en dyb bibelsk forståelse. Og jeg håber, du er med mig endnu. Jeg håber ikke, du har sluppet tanken og tænkt, okay, han er lige nøjagtigt gået ud af det, jeg frygtede, han ville gå ud af. Det tror jeg ikke, jeg er. Men vil du godt vende med at dømme det tilbage, efter du har hørt alt, hvad jeg har sagt? Hinnoms søns dal har en kæmpe bibelsk betydning, som sagt. Og der laver jeg lige en cliffhanger. Og så vender jeg tilbage til det lidt senere. Bum. Fordi først, så har jeg lyst til at fortælle dig en historie. Og ikke bare én historie. Jeg har lyst til at fortælle dig historien. Den vigtigste historie, der findes. Verdenshistorien, men ikke bare verdenshistorien med alle dens detaljer, som vi kender den, og som der står i historiebøgerne. Verdenshistorien, som Gud har lavet. Og verdenshistorien, den starter på den mest fantastiske måde. Den starter med, at den største Gud, det her det er jo ikke baseret på, noget af det her er baseret på de fire F'er, som Elisabeth hun nævner. Jeg synes, I skal spørge hende om de der fire F'er, for det er alletiders måde at fortælle den her historie på, og tage det med. Så nu skal hun jo huske dem. Verdenshistorien, den starter på den mest fantastiske måde. Den starter med, at Gud, som er overalt, som har været for altid, og vil være til altid, han beslutter sig for at skabe noget fantastisk og smukt. Han skaber tid, og han skaber sted. Han skaber jorden, han skaber universet, han skaber alt, hvad der er omkring os, og alt, hvad vi kender til. Og ikke nok med, at han skabte, han så på det, og hver eneste del af det, sagde han, det var godt, det var smukt, der var dyr, der var planter, der var jord, der var bjerge, der var dale, der var have, der var sol, der var måne, der var stjerner, alt muligt. Og efter han har skabt de her ting, så skabte han noget, der var endnu mere fantastisk. Så skabte han mennesket. Og Bibelen siger, Salme 8 siger, at han skabte ikke bare mennesket til at være ligesom, lidt ligesom de der andre dyr, eller lidt ligesom alle de andre ting. Han skabte det til at være kun en lille smule lavere end sig selv. Han skabte det i sit eget billede til at afspejle, hvor fantastisk han selv var. Det Gud, eller det menneske, først var der et, og så kom Eva, og så blev der hen ad vejen flere, satte han på jorden. Og ikke nok med, at han havde skabt dem, og det var fantastisk. Han gav også mennesket evne til at skabe de mest fantastiske ting. Til at skabe liv sammen igennem en intimitet imellem mand og kvinde. Til at skabe smuk musik, som kan få tårerne frem. Til at skabe kunst, så når vi kigger på det, så mister vi åndedraget. Til at skabe alt muligt, som er helt fantastisk. Verden er fantastisk. Den er skabt. Det er det mest, det er det vildeste mirakel, og det er det helt allermest fantastiske. Men, for der er den men. På et tidspunkt i den her historie, så sker der et fald. Selvom Gud har skabt alt det her, og delt det med os, så tager vi som mennesker et valg. En gang for alle, men også bare om og om igen. Om, at det var ikke nok. Vi ville have mere. Vi længtes efter mere. Og så gik det galt. Og hvis du skal bevise for, at det er gået galt, så behøver du bare tænde for nyhederne. Bare tænde for nyhederne og se, hvor mange mennesker, der hader hinanden. Hvor mange mennesker, der bruger kreative kræfter til at skabe ondskab og dårlige ting. Hvor mange mennesker, der er i krig mod hinanden, gør helt utroligt unævnlige ting over for hinanden. Hvor meget elendighed, der er i vores verden. Ikke i den verden, Gud skabte, men i den verden, som vi har fået lavet den om til. Vi sidder så dybt fast i det dyng, vi selv har skabt, at der i bund og grund ikke er noget håb eller nogen vej ud af det. Og Hinnoms Sønsdal er et eksempel på, når det ser allersortest ud. Hinnoms Sønsdal er nævnt flere gange igennem det gamle testamente. Et af de steder, det er nævnt, det er i 2. Krønikebog, det 28. kapitel. Det er fortællingen om kong Akas. Og den her konge, han gjorde, hvad der var ondt i Guds øjne. Han var ikke en god konge. Han opførte sig ikke ordentligt. Han var ikke særlig pæn ved de andre. Han var faktisk så dum, at han byggede afgudsaltre overalt i Hinnoms Dal. Og det, altså, aldre, som ikke var til at ofre til Gud, men til at ofre til alle mulige andre guder. Og på de her aldre, I'm sorry, det her står i din bibel, det er hårdt, det er barsk, der ofrede han børn. Og ikke bare børn, han ofrede sine egne børn til en afgud. Nogle generationer senere, så kommer der en anden konge, der hedder Manasse, også over Juda. Han gør nøjagtigt det samme. Hinnoms Dal, afgudsoffer, ofrer sin egne børn. Findes der noget mere sørgeligt udtryk for synd og fortabelse og for fornedring og for foragt og for had og for ondskab end at ofre sine egne børn? Det er den modsatte vej af noget som helst, der kunne være godt. Om noget, så vil jeg ofre mig selv for mine egne børn. Så vil jeg ofre min egen liv for, at de kan leve et godt liv, eller for, at de ikke skulle dø, eller et eller andet. Men det her, det er vendt på hovedet, det er gjort til det modsatte, det er gjort perverst, det er gjort forkert. Og det er der nogen, der er op der og er enige i. Profeten Jeremias, han taler om det her. Det gør han flere steder, men blandt andet så gør han det i Jeremias. Jeg skal lige sige Jeremias evangeliet. Det hedder det så ikke. Det hedder Jeremias bog. det 19. kapitel, fra vers 3 til 19, og der står sådan her. Og det er Gud, der siger det her igennem profeten til Esajas. Ej, nu, igennem profeten Jeremias til folket. Nu bringer jeg over dette sted en ulykke, som får det til at runge i ørerne på alle, der hører om dem. For de har svigtet mig og misbrugt dette sted Hinnomsdal og tændt offerild for andre guder, som hverken de eller deres fædre eller Judas konger har kendt. De har fyldt dette sted med uskyldiges blod. Det står faktisk her i øvrigt. De har fyldt dette sted med uskyldiges blod. De har bygget offerhøje for Baal, det er afguden Baal, for at brænde deres sønner som brandoffer til Baal. Det har jeg aldrig befalet. Jeg har aldrig talt om det, eller haft det i tankerne sågar. Og derfor skal der komme dage, siger Herren, da dette sted ikke længere skal kaldes Tofet eller Hinnoms søns dal, Gehenna, men drabets dal. Jeg vil stanse Judas og Jerusalems forhaver på dette sted. Jeg lader dem falde for sværet foran deres fjender og giver dem i hænderne på dem, der stræber dem efter livet. Og deres lig giver jeg til føde for himlens fugle og jordens døde. Igen, det står i din bibel det her. Det er det her, det Jesus han henviser til. It's for reals. Jeg gør denne by til ødemark, til noget man pifter hånligt af. Alle, der kommer forbi, skal gyse og pifte hånligt over alle den sår. Jeg giver dem kødet af deres sønner og døtre at æde. De skal æde hinandens kød i den nød og trængsel, som deres fjender og de, der stræber dem efter livet, forvolder dem. Man kan godt lige få formiddagskaffen galt i halsen her. Pointen her, der er der en voldsom konsekvens, siger Jeremias, ved jeres ekstremt dårlige måde at behandle mennesker og Gud på. I bund og grund siger han, det I har gjort, det skal I selv opleve. I skal selv komme til at spise kødet af de synder, I har offret. I skal blive hånet. Det er en voldsom konsekvens. Det er nemt for os at blive enige om, tror jeg, at kong Ahas og kong Manasse her, de er nogle forkastelige mennesker. Folk, dem offer deres egen barn. Det tænker jeg godt, vi kan blive enige om. Det tænker de fleste, uanset hvad de tror på eller hvad de mener, så vil de tænke, det her, det er både klamt og sygt og underligt at gøre. Sikke nogle mennesker. Men lad mig bare sige, at jeg tror ikke, de stod op en morgen og tænkte, jeg offer mine børn. Fordi det er bare godt at gøre. Jeg tror, de er blevet forledt ind på en vej af ting, der er forkerte, af ting, der er syge. Og det er ikke startet med, at de har offeret deres børn. De har ikke bare lige stået op en morgen og fået den idé. De har sikkert prøvet deres bedste og gjort, hvad de troede var rigtigt. Men de har lyttet til de forkerte mennesker. De har ikke gjort det, der var godt, eller det, der var rigtigt. Og det startede i det små. Med foragt for mennesker og foragt for Gud, og det var det, der ledte dem dertil, hvor de var nået. Og her kommer Jesu pointe ind. Den måde, du agerer på, den gør meget mere dårligt for dig selv og for andre, end du nogensinde kan overskue. Og du kan ikke redde dig selv fra den konsekvens, hverken nu eller i al evighed. Og hvis du synes, det er lidt unfair, at jeg sådan insinuerer lidt, at vi er på samme niveau som dem, der offer deres egen børn, så forstår jeg det godt. Fordi det er hårdt kost, det her. Men det her, det handler om en hjertesindstilling. Det handler om noget, der er galt. Det handler om den verden, som var smukt skabt, men som gik galt undervejs, fordi vi gjorde det forkert. Mere end decideret, at Gud han smider dig i helvede, hvis ikke du opfører dig ordentligt, så handler det her med helvede, det handler om, at du har taget en retning i dit liv, som fører i retning af helvede. det du har valgt at underlægge dig i det her liv, det kommer du også til at blive underlagt i den evighed, der kommer bagefter. Det er det, Jeremias han lige har sagt til os. Uanset om du er bevidst om det, eller ej. Og ilden her, som er brugt, som nok er sådan det typiske billede, vi har af helvede. Det er ikke altid det billede, Bibelen bruger på det. Den bruger det nogle steder. Han siger helvedes ild her. Det er svært at vide om. Jeg skal ikke lægge hovedet på bloggen og sige, om der er ild eller ej i helvede. Men måske er det bare mere et tegn på den her pine. Måske en tegn på en renselse, der er nødvendig, men også en tegn på en pine, der sker. For når for eksempel Jesus han taler om at kaste de onde, det gør han et andet sted, kaste de onde i ovnen af ild, så bruger han de samme ord, som når Jeremias han taler om, at Gud han førte folket ud af Egypten, ud af jernsmelteovnen. Og det var jo ikke et sted med ild, det var bare et sted, hvor de blev pint, hvor de var under slaveri, hvor de ikke havde det godt. Men uanset billedsproget på den her ild og hvad det siger, så tror jeg ikke, der mangler tydelighed over, at den her situation, det er ikke en situation, nogen af os ønsker at ende i. Ikke en situation, vi ønsker, at nogen andre skulle ende i heller ikke. Gehenna, eller Hinnoms søns dal, den ligger lige udenfor den gamle by, altså det der var byen dengang. Det er en vigtig ting i. Fordi i åbenbaringsbogen, når Jesus han åbenbarer fremtidsplanen for Johannes, så siger han, at det der skal ske, det der bliver nyt, det der kommer til at ske, det sammenligner han med en by, den nye Jerusalem. Den nye himmel og den nye jord. Billedet på det er en by. Og så er det altafgørende, at Gehenna, Hinnoms søns dal, helvede, ligger uden for byen. Fordi det er byen Gud han er. Det er byen redningen er. Det er byen den evige godhed, det evige liv er. Og er du uden for byen, er du i Gehenna, så er du uden for alt det. Jeg må give dig et par eksempler mere på, hvordan Bibelen taler om evigheden på. Daniels bog, det 12. kapitel, vers 2, siger, nogen skal vågne til evigt liv, andre til forhånelse og evig afskyling. Mærk til genklangen der mellem Daniel og Jeremias omkring det her med hån. Johannes evangeliet, det 5. kapitel, siger, se, de der har øvet det gode opstår til liv, men de der har gjort det onde opstår til død. Jesus siger, da han fortæller om verdensdommen i Matthæus 26. kapitel, og de, og det i sammenhængen er det dem, som har gjort godt, de skal gå bort, eller gjort ondt, undskyld, de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige skal til et evigt liv. 2. Thessalonikerbrev, det 1. kapitel, vers 9, siger, de, og der henviser den til dem, som ikke kender Gud og lyde imod evangeliet om Jesus, som han lige har talt om, de skal straffes med evig undergang, fjernt fra Herrens herlighed og magt. Det er det, Jesus han advarer os om. Det er vores fald, som vi snakker om i verdenshistorien, og konsekvensen deraf. Og alle er der. Hverken du eller jeg kan sige os fri fra at gøre ting, som fører til verdens forfald. Jamen, jeg er ikke lige så slemme som dem, der fører krig et eller andet sted, eller dem, der gør et eller andet. Nej, men vi gør alle sammen noget, som er foragt for mennesker, som er alt andet end kærlighed til mennesker og kærlighed til Gud. Vi har alle sammen den slags tanker. Og nu ved jeg godt, at vi har malet os ned i et dybt sort hul, der virkelig ser slemt ud. Men det er jeg faktisk ikke så ked af at gøre. Fordi i historien, i verdenshistorien, i fortællingen om, hvor verden den er kommet fra, og den går hen, så er der et håb. Så er der et lys. Fordi den Gud, som skabte den jord, som var smuk, og hvor alt var godt, og alle de her fantastiske ting, han har regnet en redningsplan ud, en frelsesplan ud. Og det er det mest fantastiske. Historien slutter ikke på bunden, nede i hullet, nede i mørket. Den tager os op i lyset igen. For der, hvor vi har gravet så dybt ned i det her dynge, at vi ikke selv kan komme ud af det, der står Gud lige pludselig selv og siger, men jeg giver dig gerne en hånd og trækker dig op af det dynge. Det er ikke noget, vi har fortjent. Det er ikke noget, vi kan gøre noget for at gøre os fortjent til. Vi kan ikke begynde at gøre os selv til et godt menneske og gøre nogle gode gerninger, og så er vi lidt tættere på, at Jesus han rækker den hånd ud til os og trækker os op. Nej, han siger det bare. Jeg ved godt, at du har ødelagt alt det, jeg skabt, som var godt. Jeg ved godt, du selv er skyld i det. Jeg ved godt, du selv er havnet i alt det her suppedas her. Men jeg kan trække dig op igen. Og den måde, han gør det på, det er ved selv at dø. Gud, som er over alt, som har magt over alt, han tager den ultimative svaghed på sig og bliver menneske ligesom os. Og dør selv. En pinefuld og ydmygende død på et kors, som en anden forbryder. For du ikke skal lide den samme død, for du ikke skal lide konsekvenserne af den hindomsdal, som vi lige har snakket om. Bibelen handler ikke om du bliver sendt til himmel eller helvede. Den handler om, at den vej, du er på, den er gal. Og den ender det forkerte sted. Og der er et håb for ikke at ende der. Og han hedder Jesus. Og det er ham, der har død for dig. Det er ham, der har rækket hænder ned. Og det er ham, som du skal tage imod. Og det er det, det kræver. Du må tage imod ham. Du må forstå, at det her, det er en sag. Jeg har lagt mit liv ned på den her sandhed. Jeg er så overbevist om, at den fortælling, som Bibelen fortæller, det er den sande fortælling. Det er sådan, verden ser ud. Og kun hvis vi satser vores liv på den fortælling, så virker det her. Kun hvis vi tror på det. Kun hvis vi tager imod det her budskab. Og det endnu mere fantastiske, det er, at det stopper faktisk ikke der. Tænk sig, han har skabt den her fantastiske verden. Vi har ødelagt den. Han redder os ud af vores eget døn. Tilbage til, hvor vi var før. Men ud over det, så begynder der en fornyelse der. Så sker der alt muligt i os. Og det er den fornyelse, Jesus han snakker om. Der opstår noget i os, som ikke længere er et eller andet forsøg på at være et godt menneske, eller på at gøre de rigtige ting, eller på at lade være med at gøre de forkerte ting, men er et menneske, som ligner ham mere og mere. Det menneske, som bjergprædiken forsøger, eller Jesus igennem bjergprædiken forsøger at forklare os om. Det er gode nyheder. Det er virkelig, virkelig gode nyheder. For at runde det her af, så lad mig bare sige, at på trods af alle de her gode nyheder, så får vi bare om og om igen travlt med at fortælle vores egen historie. Og det der er med vores egen historie, det er, at det ikke altid lige Jesus, der er helten. Det er os selv, der bliver helten. Og helten, det kan være helten, der gør de gode ting. Det kan også være offeret, der er underkastet og underlagt alle mulige ting. Men hey, Jesus, han er også det ultimative offer. Jesus, han er også det ultimative offer. Det er ikke dig, der er offeret. Det er ham, der er offeret. For han har båret alt i det, han valgte at gøre. Og når vi gør det, så gør vi nøjagtigt som det, jeg delte om mig selv før. Det er det, der sker, når vi tænker, hvordan kunne hun gøre sådan mod mig? Der ligger så meget i de ord. Eller når vi tænker, han tror sikkert, han er bedre end mig. Eller, jeg vil aldrig have gjort det, han gjorde. Det er en historie, vi fortæller os selv. Og den er ikke sand. I stedet så burde vi have ydmyghed til at indrømme vores egen fejl. Og husk på, at måske er der en situation, hvor du netop har en anden, som det Jesus han taler om. Som du burde gå væk fra alteret og gå hen og sige, hey, jeg sagde noget dumt. Jeg gjorde noget dumt. Det er jeg virkelig ked af. Må du virkelig undskylde. Og ja, jeg ved godt, den første indvending, der sikkert kommer der, men det var hende, der startede. Hun er selv ude om det. Hvis du vidste, hvad hun havde gjort ved mig, så ville du ikke sige sådan der. Jo, det ville jeg faktisk. For det er det, det handler om. Det handler om at turde ydmyge sig selv i sådan en situation, hvor der står en anden og måske har gjort noget. Sandheden er, at nogle gange, når den anden har gjort noget, så er det fordi, vi føler, at de har gjort noget mere, end at de rent faktisk har gjort noget. Men der er også situationer, hvor den anden rent faktisk har gjort noget. Men når vi tør ydmyge os, når vi tør bære vores ansvar i en sag, eller når vi bare tør at tilgive, tør at komme til den anden og sige, undskyld, at jeg fik sagt sådan. Så sker der for det første det fantastiske, at tit så siger den anden, ved du hvad, det var faktisk mig, der startede det. Undskyld, jeg er enig, undskyld. Ydmyghed baner bare vejen for en hel masse relation, som er virkelig, virkelig godt. Men det gør meget mere end det, for det viser en kærlighed til mennesker, som er lige den kærlighed, som Gud han har til mennesker. Gud, som godt kunne have peget fingre og sagt, I har selv fået jer den her superdags, jeg vasker mine hænder. Han valgte at sige, okay, undskyld, jeg tager skylden på mig, så du ikke skal gøre det. Og forhåbentlig så er vores svar ikke, ja, der kan du bare se Gud. Forhåbentlig så er vores svar, ved du hvad, Gud, nej, det er jo ikke din skyld. Det er min skyld. Det er mig, der har fået mig ud i alt det her. Det er mig, der har gjort alt det her galt. Må jeg ikke bare have lov til at tage imod dig? Må jeg ikke bare have lov til at tage imod det, du har til mig? Og måske er det her første gang, du hører det her, måske kender du ikke Gud, og måske har du brug for at tage imod det på den her måde. Det vil jeg elske at være med til at få dig til, eller at føre dig derhen. Men det kan også være, at du har gjort, at du kender Jesus, men måske bare indser, at hey, måske har jeg siddet lidt fast i en fariserisme også. Måske har jeg nogle gange gjort, ligesom fariseren har sagt, jeg lever op til alle de der pæne love. Jeg glemmer bare lige at læse hjertet bagved, at der er mere end bare det synlige. Der er nogle tanker, der er nogle ting, der ikke helt er på plads i mit liv. Svend, han havde det op tidligere. Og det fantastiske er, at det her, det handler ikke om at hamre oven i hovedet, eller sige, du er bare åndssvagt. Det handler om at sige, hey, der er et håb. Der er et håb for at gøre noget ved det her. Ved den her situation, som du sikkert sidder så fast i. Så lad os gøre noget ved den sammen. Det første skridt ud af alt det her. Ud af modgiften mod at bygge vrede og foragt op i dit indre. Mod en anden person, om det er en, person, en bestemt person, eller det er bare sådan lidt generelt. Det første skridt på vejen, det er at trække os. Eller det første, der sker der, når vi gør det, det er at trække os væk fra Gud. Og derfor er det første vigtige skridt, det er at lade med at trække os mere væk fra Gud, men at begynde at trække os hen til Gud. Tage imod den hånd, han har rakt til os. Og jeg har lyst til at bede for dig nu her. Nu må godt komme op og stå. Det tror jeg godt, vi kan gøre som et modsvar til det Gud, han har gjort for os. Og hvis det her, det har talt til dig på den ene eller den anden måde, måske er det en konkret person, måske er det bare dit liv i det hele taget, og det her med frelsen, historien om, hvordan Jesus, han skabte noget godt, som vi gjorde til noget skidt, men som han udfrier, der har talt til dig. Så bare luk dine øjne, og lad ham gøre dit værk lige nu. Indrøm, at hvis du har været en del af en konflikt, at selvom det måske var den anden, der gjorde noget forkert, så bærer du også på din del af skylden. Det kan godt være, du ikke kan se det. Det kan godt være, det er svært. Det kan godt være, du har undskyldninger. Det kan godt være, du kan sige, min situation er så meget anderledes. Men lad være med at lade den ligge der. Kom i ydmyghed alligevel. For Gud, han er så fuld af noget, at hans præmis, det ikke er, at du skal betale hver en krone af den gæld, som han sagde her. Hvis ikke det her, det bliver gjort op. Hans præmis, det er, at når du kommer til ham i ydmyghed, så den her gæld, som er steget over hovedet, som er håbløs, som du aldrig selv kunne komme ud af, den tager han, og så siger han, her er en check, der dækker det hele. Værsgo, tag den. Den her check, den dækker alt. Kræver bare, at du er nødt til at ydmyge dig over for ham og indrømme din fejl. Efterlad gaven ved aldrig at løbe ud og rette op på den fejl, som du har gjort. Ikke for at blive god nok, ikke for at leve op til nogle bestemte regler, ikke for at andre skal se det, ikke for noget af det, men fordi det står i vejen for den, som du er skabt til at være. Gud, han sendte sin søn til at dø for dig. Ikke for dig, som ikke har nogen gæld. Ikke for dig, som er god nok. Ikke fordi, at du kommer fra det rigtige sted, eller kan de rigtige ting. Nej, til dig, som er alle de forkerte ting. Til dig, der er så forgældet på den konto, at det er håbløst. Så meget, at vi ikke selv kan gøre noget. Så du kan stå ren over for ham. Med alt det, der er forkert. Vasket væk. På trods af det, du har gjort. Det er det, der starter her. Så Jesus, vi kommer til dig nu. I tillid til, at den verdenshistorie, som du har givet os, det perspektiv på verdenshistorien, at det er det sande, at du har skabt en god verden, at den verden, den faldt på grund af alt det, vi gjorde forkert og stadigvæk gør forkert. Men at du er redningen midt i det. Og at selvom vi ikke har fortjent det, selvom du i bund og grund kunne have bare sluppet det, så har du ikke gjort det. Så har du valgt kærlighedsløsningen. Og fordi du har valgt kærlighedsløsningen, så vil vi godt nok også vælge kærlighedsløsningen. Så vil vi godt nok også vælge at kaste os ind i dine arme fuldstændig uden nogen form for tilbageholdenhed eller frygt for, hvad det skal betyde. Men længsel efter for alt det, som du giver os. Så kom her, Jesus, og fyld os i dag. Kom og mød os i dag. Kom og ræk dine rene hænder ned til vores beskidte, overdyngede arme. Og træk os ud af dynget. Og giv os modet og styrken til at gøre det, som vi godt ved, hvad især vi skal gøre i den tid, der går her. Ikke fordi vi gerne vil leve op til nogle regler, men fordi det er vores længsel at ligne dig. Fordi det er vores længsel, at når du gør det, så vil vi godt nok også gøre det. Så vil vi strække os efter dig. Leve et liv, der er forvandlet af dig. Og lad den forvandling få lov til at ske i vores indre, så det stråler ud af os og bliver til alt muligt godt. I Jesu navn. Amen. Hvis du har det svært med noget af det her, hvis du kæmper med noget af det her, hvis det er svært at forstå, hvis du er svært ved at forstå, hvorfor jeg sagde tingene, som jeg sagde, hvis det er det nyt for dig, kom og snak med mig. Jeg vil elske at snakke med dig om det her. Der er ingen dumme spørgsmål. Der er ikke noget, du ikke må have lov til at spørge om. Der er ikke noget, du ikke må, en kommentar, du ikke må have lov til at komme med. Jeg vil gerne vende de her ting i dybden med dig, uanset hvem du er. Bare kom. Men det er så vigtigt, som det er at komme til mig, eller endnu vigtigere faktisk, det er at komme til mig, så er det at komme til ham. Lad være med at snyde dig selv for at tage imod den håndtrækning, som har givet dig kvit og frit.